Labrīt visiem! Šodien ir otrdiena, 24. marts. Dievs mums ir devis vēl vienu brīnišķīgu, skaistu dienu, kuru varam izmantot, lai kaut ko jaunu uzzinātu, iepazītu, piedzīvotu. Dienu, kurā Dievs ir kopā ar mums, tāpēc klausīsimies Dieva vārdu. Lasījums no Salamana mācītāja 3. Grāmatas 11. pants. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Āmen. Klausieties stāstu par kādu zēnu. Pillīs un viņa tēvs gāja pa taciņu gar upes krastu. Kādā upes ielokā Pillīs ieraudzīja puķes, kādas nekad agrāk nebija redzējis. Paskaties, cik skaisti šie ziedi, teica Pillīs, cik tie daudzkrāsaini. Ejot tālāk, Pillīs ieraudzīja meža zemenes. Viņš dažas noplūca un rādīja tētim. Paskaties, cik jauka šīs zemenītes. Tās izskatās gloži kā mazi zemeņu saldējumi uz zaļām lapiņām. Nedaudz vēlāk Pillīs upes krastā ievēroja oļus. Tie bija ūdens noskaloti, gluži apaļi. Viņš dažus pacēla, lai paņemtu uz mājām. Paskaties, kā tie mirgo, viņš teica. Šeit ir sarkans un dzeltans un daudzas citas krāsas, visas kopā.
Pillī, teica tēvs, es esmu priecīgs, ka tu spēji ieraudzīt, cik brīnišķīgas Dievs ir radījis visas lietas. Paskaties uz šo upi, uz kokiem, un skaistajām zilajām debesīm, uz zaļo zāli visapkārt. Bībele saka, visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis.
Bet, tēti, teica Pillīs, ja Dievs ir radījis visu skaistu, kādēļ dažas lietas vairs nav tādas?
Tas ir labs jautājums, atbildēja Pillīja tētis. Dažas lietas ir grēkas samaitātas. Cilvēki ir daudz ko sabojājuši, darot ļaunu. Dievs sūtīja savu dēlu, lai atpestītu pasauli no grēka. Jēzus atnāca, lai izlabotu pasauli un padarītu visu atkal skaistu.
Ceļā uz māju Pillīs klusēja. Viņš domāja par to, cik liels un labs bija Dievs, radot pasauli tik brīnišķīgu. Pillīs pastaigājoties ar tēti gar upes krastu, ieraudzīja skaistas lietas – puķītes, zemenītes, oļus. Viņš ieraudzīja, cik daudzas skaistas lietas Dievs ir radījis pasaulē. Kādēļ tavuprāt Dievs radīja pasauli skaistu? Manuprāt, tāpēc, ka Dievs mīl pasauli. Viņš mīl visu, ko ir radījis. Arī tevi un arī mani. Tu esi brīnišķīgs. Padomā, kas tev šķiet pasaulē visskaistākais? Bet Pillīju uztrauca jautājums, kādēļ dažas lietas vairs nav tādas. Viņš varbūt domāja, kāpēc ir zemestrīces, kad cilvēka aiziet bojā? Kāpēc izmirst kādas dzīvnieku sugas? Kāpēc tik strauji izkūst ledus Arktikā? Kādēļ dažas lietas pasaulē vairs nav skaistas un pareizas? Atbilde bija, cilvēki ir daudz ko sabojājuši, darot ļaunu. Bet mums ir cerība. Jēzus atnāca, lai izglābtu pasauli un padarītu to skaistu. Jēzus arī tagad ir ar mums un var vērst visas lietas par labu. Jēzus mums dod jaunas iespējas. Izmantosim tās šodien. Novērtēsim un pateiksimies Dievam par to, kas mums ir. Par ēdienu, apģērbu, ģimeni, klasi, skolu, par mūsu Latviju. Lūksim. Mīļais Dievs debesīs, paldies Tev par to, ka esi radījis pasaulē skaistas un labas lietas. Piedod, ka mēs bieži daudz ko sabojājam un izlabo to ļauno, kas mūsos. Lūdzu, dari mūsu dzīves skaistas kopā ar Jēzu Kristu, mūsu brīnišķīgo glābēju. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.